Удмуртияның татарлар күмәк яшәгән күпчелек районнарында сабан туйлары 16 һәм 23 июнь көннәренә билгеләнгән. Республика сабан туйы июньнең 30-нда үтәчәк. Быел ат чабышлары булмый. Булар хакында татар иҗтимагый үзәгенең чираттагы утырышында сөйләшенде. Шулай ук анда уку елына йомгак ясалды. Хәмидә Гайфуллина тулырак итеп сөйли.
Бу атнада Удмуртия татар иҗтимагый үзәгенең чираттагы идарә утырышында узган уку елына нәтиҗә ясалды. Шул ук вакытта киләсе уку елына татар сыйныфлары туплау турында сүз барды. Татар иҗтимагый үзәге әгъзалары, милли мәдәни автономия вәкилләре татар сыйныфлары укытылган берничә мәктәпләрдә очрашуларда булган. Бу юнәлештә агитация эшен актив алып барырга кирәклегенә дә басым ясалды. Гимназиядә инде татар сыйныфларына балалар саны җитәрлек күләмдә язылган. Икенче мәсьәлә итеп гимназиягә Габдулла Тукай исемен бирү турында каралды. Администрациясының мәгариф бүлегенә бу хакта хат язылган. Ул тикшерелә. Утырышта тикшерелгән мәсьәләләрнең иң мөһиме ул милли бәйрәмебез Сабан туйларын уздыру булды. Удмуртияның кайбер төбәкләрендә ул инде узган, кайдадыр әзерләнә генә. Сүз Удмуртия татар иҗтимагый үзәге җитәкчесе Фынун Мирзаяновка.
2012 елның Сабан туйлары программасы безнең булай. 2 июньдә Сабан туй Кияс районында Тожамал авылында булып кайтты. Нурлы Галиевич үзенең асабын алып барган иде. Рәхмәт. Бик сүз Нурлы Галиевич. Нишкәрәк Сабан туй халык бик
Бұнда жақын дейдерден Бойсар ауылының, Бұшақтан, Әзірфер ойынан, Исенбайдан, Қырындадан бүйт көп татарлар дейілгіндері өздерді шақатлар. Мұны сақта әлі кіші елғаны үйіп дейдер. Күнде бүйт мотор еді. Андағы Сабан түйінің программасы бүгінде үйтке ұзыр сүлмегенде. Аңа су салғандар 2 литр сүт жіберділер. Сонда 5 сумдық машинаны салып, бала шағалар мына билі білен кіріп кеттілер. 3 тапқыр мүмкіншілік берділер. 3 тапқыр сумдылар алар енді қиындары рахмет жылы еді. Билілерін сақтап сумдылар. Онда бір 20-ден артық кісі солай іздегендер ол 5 сумды. Бір 2 ген кісі тапты. Тирен сүйіні сүйін, ескет кезе. Хатын қыз қол сынау өнші ойынлары болды. Ескет кезе хатын қызлар, ескішілеріні солай болды. Күреш, күреште көпшілік келі ұлылар қатнашылар, бала шағалар еңелі сықмадылар. Ойын мұна өкірініп тұра. Қойда спортивный секциялар бар, күрешлер бар. Онда мұна бала шағалар заман тойының бақытын алар. Амында күресін үйқ мұна мәктеплерде онда күреш қынары білен шығылену. Өкірігін ұлыларына қатнашылар, келген қонақлар бөйлі ісі Майдан қырындыдан, онда қырындыдағы бір жігіт бірінші алып кетті, оны бір кішкене моторлы теке қойғандар енді ойлап кетіп. Онда спонсорлар көп еді, ауыл қожалығының оңышлы шешу істерін басқаруға көп көне бөлектер берділер оларға, мақтау қиялдары, жолата бөлектер берділер. Халық бүт қанағат, бүт көңілі еді, сол ойындар білен біз концертіне араласып бардық. Онда енді гүл татарлар ғана түгел, рус милләтләрде тұра екен мұшақта, шу аралас удмуртлар да бар. Без русларына бардық, удмурт номерларына бардық, жесыларына солар белән оралашып, үзләренекен дә катнаштырып, үзләрендә күп кенә үзешән артистлар бар. Киясовдан үзеннән килгән артистлар да бар. Бер абзыенда Казанда гомер буе яшәп, пенсияга шунда кайткан үзе, менә йорт алдым ди, бүтмәтүгән җырлар-җырларда укытучы булып эшләдем ди. Киясовдан килгән, Бойсардан килгән үзешән артистлар бик катнаштылар. Татар иҗтимагый үзәгенең җитәкчесе Мәсхуда ханым да бик күп ярдәм күрсәтте. Үзләренең мушракта Тожамалда яшәүче спонсорлары күп кенә ярдәм иткәннәр.
Удмуртияның Кияс районы Таужамал ауылында узган Сабан туе хакында Гүзәл татар халык җыр һәм бию ансамбле җитәкчесе Нурулла Хуҗагалиев сөйләде. Республиканың татарлары яшәгән төбәкләрендә узачак Сабан туе бәйрәмнәре хакында Фынун Мирзаянов җиткерде.
Башка авылларга килгән вакытта Сарапуллар, Воткинскийлар, Мажгалар, Камбарка районнары 23 июньдә үткәрәләр Сабан туе бер көнне. Шул көнне Гербердә була, һәр урында төбәктә үзләренең мөмкинлекләрен искә алгач, мәсәлән, Ахшабариха Сарапуллага урынны алу өчен әле көрәш бара бу мөмкиндә. Мәйбез теге бу дип планы карамастан татарлар анда чыгып җибереп дигән кебек Сабантуйны барыбер шушы шәсне урында үткәрмәкче булдылар. Ә болай Гусейн дә паркка гына кереп атлар да чаптырмый торган ярым милли ярым шәһәр дигән әйләнә торганга мөмкин дип әйтәләр инде. Воткинск каза бу ел тирәгә кирәк. Бик нык әзерлек. Алар 350 меңгә якын акча бүгенге көндә туплаганнар шушы Сабантуйны үткәрү өчен шкварлары бүгенге көндә анда берләшкән шундый оргкомитет барлыкка килде. Алар безнең белән контактта эшлиләр. Инде 23-ндә безнең ансамбльләр анда барырга тиеш минем аңлавымча Спартак яныннан әле пока оборонительных составов турнда, безин динасирежизи была. Безин не дядем кирек дигеш, олар мила брежагат итилер. Ахтанштан, эгерде сиз бизге хот кидирсегиз, ул вакта биз килеп зиллер. Оларга бил бигендер пирим краинда барда районун, шумал краинда биз алар болган вакта тагын бир не корага тиш биз деп айтылар. Безин түп сабантуй 30-нчы июнь күнү Киров паркында, стадионда һәм паркында булачак. 10-нчы елны федерация сабантуй кода үтте. Шунсы бар инде отярышы бил булмый, ул былтыр Екатеринбургта булган федерация сабантуйда да отярышы булмаган. Шумал краинда элек Локомотив системасына бирок койту болсо да, санап карамакчы болдук, чөнки ипподромда мына бу театрдын вак урундарына халык сырмап ала да, анда кире алмайча, и анда киши урун жок экен деп койтуп кетүү шарттары көп экен. Биздин мына шаар сабантуйу, Ижон шаарынын сабантуйу акырып юкка чыга, ул иш сабантуйга гана койтуп кала. Шуңа күрө аларны отярышы менен ушу ипподромдо өткөрүлгөн мүмкүн болор эле. Шаар сабантуйу иттирип, андай мүмкүнчүлүк бар. Бул күчөтмөс деп Кировдо кирге болду. Бизге Соба району бекитилген биздин кураторлор иттирип, президент бир 200 000 акча, 100 000 Миннас аркылы бирле бу акчалар барышаклар автономия аркылуу жыйган эдек бизнесмендарына алар айтылар бизди азыр татар жамаатчылыгы үчүн һәр бирибиз жылга күпмедир сумма берип барырга. Мисалы, белгилүү сумма экен, келип кеткеч кана түгел, жыл барышында бизге оңойлуу вакытта биз берелебиз. Мисалы, 100 шкуар бирер экен, 500 000 деген сөз. Ул бойтал акча.
Удмуртия сабантуйларына әзерлек турында татар иштимагы үзәге жетекчиси Фнун Мирзаян